Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou la emisiunea Repere. Astăzi am bucuria nu doar de a vă saluta, ci de a aduce în casa dumneavoastră acele lucruri frumoase care se fac pe câmpul Evangheliei. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Domnul Iisus Hristos a lăsat o misiune care trebuie să fie îndeplinită de către noi, cei care trăim astăzi, de către toți cei care se declară a fi creștini. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, botezați-i pe oameni și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Este mandatul dat de Domnul Iisus Hristos înainte de înălțarea sa la cer. În această ocazie vom avea posibilitatea să descifrăm, să comentăm și să savurăm acele experiențe deosebite care s-au întâmplat într-o campanie de propovăduire, de transmitere a acestui adevăr sfânt către oameni, dar nu în țara noastră, ci în afara țării. Astăzi vom aduce în atenție această misiune externă și de la bun început aș vrea să vă prezint invitații mei. Astăzi sunt doi, este vorba de domnul Daniel Nițulescu, directorul sau responsabilul departamentului misiune externă din cadrul conferinței Muntenia, și domnul pastor Daniel Neacșu, Cosmin Neacșu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
De ce v-am invitat astăzi împreună pentru a fi în cadrul acestei emisiuni? Motivul principal este, și mă îndrept către pastorul Daniel Nițulescu, este faptul că într-o emisiune trecută v-am invitat ca să vorbiți puțin despre misiunea externă și a fost un element adus în discuție în acea ocazie, și anume cum să faci misiune externă sau care sunt acele elemente de care trebuie să ții cont atunci când te axezi să faci misiune externă. Vorbeați dumneavoastră în acea ocazie despre două elemente importante, și anume entuziasmul cu care trebuie să te echipezi când faci misiunea aceasta, și de asemenea rațiunea. Una este o pedală de accelerație și cealaltă este pedala de frână. Aminteați dumneavoastră mai plastic în acea ocazie. Aș vrea să vă întreb de la bun început. Evanghelizarea în Republica Moldova presupune mai mult entuziasm sau mai multă rațiune?
Da, inițial a presupus mai mult entuziasm, pentru că Republica Moldova este diferită mult, aș putea spune, de România, cel puțin la nivel economic și la nivelul, dacă vreți, esteticului. După care, sigur, aflându-ne pe teren, în câmpul Evangheliei, a presupus, evident, și rațiune. Mai ales că vreau să discutăm despre această misiune, despre acest subiect, având în vedere fundalul centenarului la 100 de ani de la 1918, când astăzi am împlinit 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.
Da, chiar merită, poate în ocazia viitoare sau săptămâna viitoare, să discutăm mai mult pe acest aspect, pentru că în campania aceasta evanghelistică pe care ați desfășurat-o în Republica Moldova, nu ați fost singur. Astăzi este domnul Cosmin Neacșu împreună cu noi, pastor Cosmin Neacșu. Înainte de a descrie câteva lucruri privire la ce a însemnat organizarea acestei campanii, care au fost membrii din această echipă, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Neacșu, cum ați privit apelul făcut de implicare în această campanie externă?
În primul rând, l-am privit ca o oportunitate de slujire, pentru că asta este chemarea noastră, mai ales ca și pastor, ne bucurăm de orice ocazie pe care o avem să predicăm Evanghelia, să slujim oamenilor, și era o experiență inedită aceea de a merge peste hotare, mai ales că se potrivește cu trimiterea Mântuitorului pe care a adresat-o ucenicilor. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, nu doar din neamul din care aparțineți. Am luat-o cu entuziasm, așa cum spuneați la început.
A fost prima acțiune misionară externă?
Externă, prima ocazie de misiune externă.
Bun, haideți să vedem în momentul în care v-ați organizat, domnule Daniel, care au fost acele elemente pe care le-ați urmărit. De ce tocmai Republica Moldova? Într-o ocazie viitoare ne-ați vorbit, pentru că ați fost în Namibia, ați vorbit de o lucrare care se face acolo, mult mai la distanță. De ce ați ales Republica Moldova?
De ce? Pentru că Republica Moldova este legată ombilical, sufletește de România, pentru că acolo locuiește o populație majoritară românească. Sigur, Republica Moldova este un conglomerat de etnii. Ruși, ucrainieni, găgăuți, bulgari și așa mai departe. Însă majoritatea sunt de etnie română. Ăsta ar fi un aspect. Înainte de a răspunde de misiunea externă, am vizitat, fără să știu acest aspect, am vizitat Republica Moldova pentru că acolo păstorea un coleg de facultate, fiind pastor în Chișinău. Am vizitat cu un grup de frații credincioși. După care, primind această responsabilitate, m-am gândit de ce nu am trece prutul, am trece granița și am face o lucrare deosebită aici. Am luat legătura prin colegul care mi-a sugerat cu cine să planific, totul a mers destul de bine. De ce în Republica Moldova? Pentru că Republica Moldova, pe care o iubesc și eu, atât cât o cunosc, cred că și dumneavoastră, fără să se simtă nimeni vizat și lezat, este cumva o mică Africă pe alocuri a Europei, chiar dacă e în zona de est. Și se poate face o treabă extraordinară aici, aproape. Distanța, firește că este un alt atu pentru care am ales aici.
Okay,
și limba. Evident,
un lucru foarte română. Interesant. Eu am numit emisiunea de astăzi Treci în Moldova și ajută-ne. Cumva asta ați făcut și dumneavoastră. Aș vrea să-l întreb pe domnul Neacșu. Care au fost primele impresii când ați pășit pe teritoriul Republicii Moldova? Ce impresie v-a făcut această patrie?
Da, am fost cu o lună înainte de începerea campaniei de evanghelizare, pentru ca să cunosc biserica în care urma să țin campanie evanghelistică, să cunosc oamenii cu care urmează să colaborez și de la prima ocazie când am ajuns acolo, nu era de altfel prima ocazie când mergeam în Republica Moldova, era prima ocazie când luam legătura cu comunitatea, biserica și comunitatea locală unde urma să lucrez, am avut sentimentul că mă aflu printre frații mei, mă aflu acasă, mai ales pentru că zona în care am slujit era o zonă preponderent de vorbitori de limba română, deși majoritatea populației e vorbitoare de limba rusă, în paralel cu limba română, dar m-am simțit ca printre români, m-am simțit ca acasă.
Da, un lucru foarte interesant. Domnule Daniel, dumneavoastră, cum v-ați simțit?
M-am simțit foarte bine în Republica Moldova, m-aș duce oricând să vizitez, dar aminte să evanghelizez, să organizez o astfel de acțiune. M-am simțit foarte bine. Moldovenii sunt foarte primitori. Au un sânge în ADN-ul lor, spiritul ospitalier. Pe lângă faptul că au cel mai bun cernozium din Europa, sigur, unii îl traduc cu noroi, dar este și foarte productiv când vine vorba de agricultură. Au și una dintre cele mai bune gastronomii din lume, din Europa, spun unii. Da, o mâncare
ne
foarte bună.
Foarte mult, nu? Ne asemănăm foarte mult cu ei.
Și primitori, da.
Impresia aceasta a fost pentru toată echipa? Câți pastori au participat sau câte persoane s-au implicat în această campanie de evanghelizare și care a fost impresia generală a lor?
Au fost 9 persoane, dintre care 7 pastori și 2 laici. 2 persoane care predică Evanghelia, dar care nu sunt pastori. Dar care au făcut o figură foarte frumoasă.
Aceeași impresie au avut-o ca și dumneavoastră? O impresie bună?
Vorbesc la persoanele aici. Da, o impresie foarte bună. Au fost marcați, au venit acolo încărcați pozitiv, mi-au spus-o în mai multe rânduri și s-ar mai întoarce oricând s-a devii ocazie.
Iată că în privința simțămintelor aveți cuvinte de apreciere sau cel puțin ați trăit într-un mod intens și plăcut acolo în Republica Moldova. Noi am pregătit și câteva fotografii din această campanie evanghelistică pe care dumneavoastră ați desfășurat-o acolo. Îi voi ruga pe colegii care sunt în regie să deruleze aceste imagini pentru telespectatorii noștri, iar pentru radioascultători vom încerca să comentăm sau să spunem câteva frânturi din ceea ce ați trăit dumneavoastră acolo și impresiile care le-ați avut. Aș vrea să vă întreb, e mult diferit Republica Moldova de țara noastră? Ați vorbit la nivelul sentimentelor și s-a creat acea legătură, da? Vorbim și de gastronomie, vorbim și de spiritul acesta românesc, faptul că s-a vorbit aceeași limbă în marea parte a locurilor unde ați fost, dar există și diferențe, domnule Cosmin?
Da, există și diferențe, la fel cum în România există diferențe între anumite regiuni geografice, între Muntenia, Moldova, Oltenia, Transilvania, sunt diferențe, la fel și Republica Moldova, pentru că este o regiune separată, mai ales și de graniță, de Prut, e o zonă separată și influența Rusiei, influența rusă și-a pus amprenta. O mare parte dintre cetățenii Republicii Moldova merg și lucrează în Moscova sau în alte zone ale Rusiei, în Ucraina. În Occident, influențele acestea nu au cum să nu-și spună cuvântul și, bineînțeles, am simțit aceste diferențe, însă noi nu am pus atât de mult accentul pe diferențe, cât am pus pe lucrurile care ne leagă. Mi-aduc aminte, la început, vorbind în biserică, am încercat să creăm așa un pod peste diferențe și să arătăm lucrurile care ne leagă și cu entuziasm din sală cineva a spus, suntem cu toții români, suntem frați. Eu m-am bucurat de lucrul acesta, chiar m-am simțit printre frați și e adevărat că sunt și diferențe, mai ales datorită climatului economic. România, aderând și intrând în Uniunea Europeană, a avut un oarecare progres, care se vede. Se vede mai bine când mergi în Republica Moldova, pentru că îl vezi prin contrast. Când te întorci de acolo, în România, străzile, șoselele, drumurile sunt mult mai de calitate decât în Moldova și diferența are legătură și cu aderarea României la Uniunea Europeană.
Domnule Daniel, cumva România, din perspectiva unui moldovean, este privită ca fiind Occident?
Vă spun anumite percepții exprimate de către moldovenii românilor. Cineva spunea, dincoace de Prut, mă duc să fac o vizită în Occident, se referă la Iași. Într-adevăr, Iași este un oraș frumos. Ai putea spune așa, linimar, că este un colț de Occident. Da, majoritatea moldovenilor privesc România, mai ales anumite zone din România, dar România înseamnă ca pe un far al Occidentului, unde doresc să ajungă. Sigur, există și o populație destul de numeroasă, am înțeles că peste 100.000, dacă nu mai mult, care lucrează activ în Moscova și în Rusia, mai ales populația care depășește 40 de ani. Cei mai tineri, evident că își declară adeziunea față de valorile europene și față de spațiul Carpatul Danubiano Pontic, unde alminteri Moldova vrea să facă parte, a făcut și vrea să facă parte.
Am văzut câteva fotografii, cam cum arată o stradă pe acolo. Sper că există și lucruri mult mai frumoase, sau dacă e să vorbim de o infrastructură rutieră a Republicii Moldova, totuși cred că vorbim și de drumuri mai bune decât cele pe care le-am văzut în fotografie.
Sigur.
Da? Așa stau lucrurile?
Sigur, sunt și drumuri expres, drumuri pe care am călătorit. Se intenționează o șosea foarte bună între Chișinău, Ungheni și Iași. Am călătorit și o porțiune deja din drumul respectiv este la nivel european, însă drumurile pe care le-ați văzut în fotografii sunt drumuri județene, drumuri care încă nu au intrat în linia aceasta de reabilitare.
Și majoritatea arată așa, drumurile județene?
Din păcate, majoritatea arată așa.
Înțeleg sau deduc de aici faptul că a face misiune în Republica Moldova este destul de greu. Adică trebuie mult entuziasm.
Din acest punct de vedere.
Să mergi pe aceste drumuri.
Da, din acest punct de vedere, da. Eu am mers cu mașina în ambele ocazii și am resimțit acest minus. Însă entuziasmul de a predica Evanghelia lui Hristos, entuziasmul de a vedea persoane, oameni care se bucură primind chemarea la mântuire, este mai mare decât aceste minusuri și inconveniente. Le depășim, le biruim. Până la urmă ne gândim la modelul lui Iisus Hristos, care a părăsit cerul, s-a întrupat și a venit într-o lume care arată așa cum o cunoaștem noi, cu boală, cu suferință, cu moarte, cu necazuri. Contrastul dintre cer, pe care Iisus l-a părăsit, și pământ este mult mai mare decât contrastul dintre Europa, România și Republica Moldova.
Voi vrea să aduc în atenție un anumit aspect, dar nu înainte de a lua o pauză muzicală. Și ceea ce vreau să scot în evidență este gradul de mulțumire pe care ar trebui să-l aibă fiecare creștin în parte. Depinde cu cine te compari. Dacă locuiești în Republica Moldova și te compari cu România, îți dai seama că ești mai jos. Dacă privești ca român în Occident, s-ar putea să te vezi mai jos. Contează foarte mult. Dar vom discuta de spiritul acesta al mulțumirii versus nemulțumire după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi.
Inima dorim să-ți predăm.
Am revenit, dragi telespectatori și radioascultători, continuăm discuția noastră privitor la mandatul pe care Iisus Hristos l-a încredințat tuturor creștinilor, și anume, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Învățați-i pe oameni să păzească tot ce v-am poruncit eu și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Este mandatul dat de Domnul Hristos, iar astăzi vorbim despre acea acțiune, acea campanie evanghelistică din Republica Moldova, susținută de 7 pastori din România și 2 membri laici. Invitații mei de astăzi sunt domnul Cosmin Neacșu și domnul Daniel Nițulescu. Spuneam înainte de pauza muzicală de faptul că fiecare dintre noi ar trebui să aibă un spirit de mulțumire. Și anume, modul în care tu te raportezi la cel de lângă tine sau, dacă vreți, la poporul de lângă tine, la patria de lângă tine, s-ar putea să te vezi sus sau să te vezi jos. Depinde cu cine te compari. Dacă luăm Republica Moldova în atenție, dumneavoastră ați fost acolo și ne-a spus în prima parte faptul că lucrurile sunt ceva mai în urmă decât în România. Da? Construcțiile parcă arată de acum 20-30 de ani în urmă, da? Poartă o amprentă comunistă chiar. Drumurile, da? Infrastructura rutieră nu este bine pusă la punct ca în România. Dacă ești în România și privești la creștinul de astăzi, nu ai cum să nu sesizezi un spirit de nemulțumire accentuat, la fel, de drumurile din România sau de starea economică a țării noastre. Când mergi în astfel de acțiuni, în astfel de locuri, ce poți să înveți vis-a-vis de aspectul acesta al mulțumirii și al nemulțumirii? Domnule Neacșu.
Da, înveți foarte multe. Noi, românii, în general, avem tendința să ne victimizăm, să vorbim despre cât de greu este în România, cât de săraci suntem, ne comparăm cu țările Occidentului din vest, cu Germania, cu Franța și cu alte țări occidentale și ne dăm seama că suntem în urmă. Însă atunci când ajungi în Republica Moldova, îți dai seama că e foarte bine la tine acasă, îți dai seama că lucrurile merg mult mai bine decât te-ai gândit tu până atunci, pentru că faci o comparație, întâlnești oameni mult mai săraci și atunci te compari cu ei și mulțumești Dumnezeu că te-a așezat într-o țară precum România. Și bănuiesc că și cei din Republica Moldova, mergând în alte locuri, ar putea prin comparație să-și dea seama că stau bine. Mulțumirea nu ține atât de mult de ceea ce ai, ține de spiritul inimii tale. Biblia ne învață prin cuvintele Apostolului Pavel să-i mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile și să fim mulțumitori pentru tot ce avem. Dacă avem sănătate, dacă avem hrană, dacă avem îmbrăcăminte, trebuie să fim mulțumitori. Am întâlnit acolo persoane care trăiesc cu un salariu foarte mic. Vorbeam cu o tânără care terminase școala de asistență medicală și se angajase de curând ca asistentă medicală la un spital din Chișinău. Am întrebat-o ce salariu are și mi-a spus că are salariu de 100 de euro. Asta în contextul în care în România tocmai se discutau despre acele foarte mari salarii pe care urmează cadrele medicale, urmau cadrele medicale să le primească începând cu 1 martie, adică 1000 și peste 1000 de euro. Era o diferență foarte mare și mi-am dat seama că trebuie să ne mulțumim cu ce avem.
Da, spiritul acesta de mulțumire poate să vină chiar dacă locuiești în țara ta, în unele condiții pe care nu le vezi ca în Occident. Dar dacă treci dincolo de Prut, dacă treci în Moldova, îți dai seama că stai destul de bine. Domnule pastor Daniel, aș vrea să vă întreb legat de această campanie evanghelistică, de această misiune pe care ați făcut-o în Republica Moldova. Ce ați sesizat în privința calității spirituale a oamenilor? Sunt oamenii mai înclinați spre spiritual, ținând cont de faptul că trăiesc într-un mod mai jos decât în România? Sunt mai săraci? Cu toate acestea, care este calitatea spirituală a acestor oameni?
Îmi permiteți două remarci vis-a-vis de întrebarea anterioară. Eu cred că nemulțumirea, la fel ca dubiul, ca echivocul, este sănătoasă într-o cantitate mică. Dacă te propulsează să vrei un mai mult permis de Dumnezeu, un mai bine, un mai sus.
Vorbește de o nemulțumire pozitivă.
De o nemulțumire pozitivă, la fel cum este eustresul, stresul pozitiv sau stresul care te încurajează, te împinge să faci ceva. La fel cum este piperul, cum este dragostea de mamă, în general sunt bune, dar trebuie să le țin niște limite admise. Dacă trebuie să aceste limite, nu mai sunt în regulă. Iar nemulțumirea și mulțumirea, evident, sunt niște stări ale inimii, care, sigur, au de-a face, în primul rând, cu relația pe care o ai pe verticală, cu Dumnezeu. Dacă te compari cu tigrii europei, cum au fost amintiți mai devreme, atunci, sigur, că vei avea motive de frustrare, pentru că vei trăi o permanentă dezamăgire. Dacă te compari, de asta, într-un fel, la un moment dat, comparația este blestemată. Este bună și comparația este bună. Noi tot timpul ne comparăm cu ceilalți, mai ales cu... Aș vrea să ne comparăm cu vecinii. Am fost în majoritatea, în toate țările dintre care reprezintă vecinii noștri. Vreau să vă spun că România, cu o singură excepție, nu o să o nominalizez, stă cel mai bine. Și de ce nu este, și ar putea să fie foarte bine, un pol de stabilitate socioeconomică, dar și alte domenii, geopolitice, dar nu mă interesează domeniul acesta, din punctul meu nostru de vedere, având în vedere ceea ce facem noi, poate să fie foarte bine un pol de export spiritual, de stabilitate spirituală. În sensul că mergem pe aceste linii oficiale ale bisericii și putem ajuta și din punct de vedere social și economic pe oameni. Legat de întrebarea pe care ne-ați adresat, dacă sunt spirituali sau mai spirituali moldavii, nu? Asta a fost întrebarea?
Exact.
Ce să vă spun? Și aici este un amestec, e un mix, pentru că, deși Biserica Ortodoxă este preponderent majoritară în Moldova, mă refer la, au și o mitropolie din cele 7 mitropolii a Chișinăului, Moldovei, cu semnul Chișinău. Într-adevăr, majoritatea sunt ortodoxi, însă, ce să vă spun, pe lângă ortodoxi sunt și alte culte protestante sau neoprotestante numite, care oferă o textură, o coloratură specială, ca și în România, de altfel, religiosului acolo. Ei sunt atașați de valorile ortodoxe și, la un moment dat, ortodoxia, ca în România, cumva este un principiu statal, de sine stătător, care oferă identitate țării. Știți cum se spune că ortodoxia este întâia stătătoarea de născătoare de popoare sau de popor, cum e România, și acolo la fel există tendința aceasta.
Adică în ortodoxie s-a născut efectiv
românismul sau moldovenismul.
Exact,
da?
Națiunea respectivă.
Însă vreau să vă spun că este un avantaj, fiind un conglomerat de neamuri acolo. Majoritatea, într-adevăr, ucrainienii sunt ortodoxi, preponderent ortodoxi, și bulgarii, rușii, nu mai vorbim, ortodoxi. Însă, fiind găgăuzi în raionul Comrat, găgăuzii nu sunt ortodoxi. O parte sunt ortodoxi, dar au tendința către islam. Vorbesc o limbă turcă. Deci, aici este o facilitate, în sensul că am văzut că sunt destul de deschiși, am văzut foarte multe biserici protestante baptiste, sunt și multe biserici adventiste, dar la ei, ca la noi, vreau să vă spun că spiritualitatea derivă și nu derivă din confesiune. Adică, Nu faptul că ești ortodox sau adventist te ajută să fii mai puțin coruptibil.
Te ajută pe elementul forte, ține cumva de contextul social în care aceștia trăiesc?
Asta am să vă spun. Contextul social este foarte important și în contextul social inclus și educația. Pentru că îmi dau seama, mergi în Europa, știți, România se spune că e una dintre cele mai spirituale țări din lume. Cei mai religioși oameni. Ăsta este un barometru. Dacă compari acest barometru cu altele, când vorbim despre cinste, onoare, demnitate, spirit social, civic, ecologic și mai departe, România nu mai stă deloc bine. Da? Deci se pare că spiritualitatea este influențată destul de mult, fără să generalizăm, de contextul socioeconomic, politic.
Domnule pastor Cosmin Iacșu, dumneavoastră ați ținut această campanie evanghelistică în ce zonă? Republica Moldova.
Raionul Călăraș, chiar orașul Călăraș. Orașul Călăraș este un orășel, am putea să spunem așa, cu o populație până în 20.000 de locuitori, undeva situat în zona aproximativ centrală a Republicii Moldova, între capitala Chișinău și Ungheni, spre cumva la jumătatea între Chișinău și Iași.
Cum ați descrie oamenii sau zona aceasta din punct de vedere spiritual?
Nu cred că aș spune ceva în plus față de ceea ce a spus colegul meu. Oamenii eu i-am găsit ca fiind, la fel ca și în România, în ce privește spiritualitatea, sunt marea lor majoritate de religie ortodoxă, participă la biserică, așa cum și în România. Însă secularismul a avut un efect și asupra lor, mai ales pentru că aproape fiecare familie are pe cineva care a plecat în Occident pentru muncă, salariile fiind foarte mici și au nevoie să întrețină cu surse din exterior, și atunci au adus cu ei o influență și asta se cunoaște.
Este momentul când toți cei care ne urmăresc sau ne ascultă ar putea să intervină fie cu o întrebare către invitații mei sau cu un anumit punct de vedere cu privire la modul în care ar trebui să fie făcută misiunea externă, cum să eficientizeze această misiune externă. Dacă aveți o astfel de întrebare pe subiectul acesta, puteți să ne apelați la numărul de telefon 0314 378 379, ne puteți adresa întrebarea sau opinia dumneavoastră. Domnule pastor Daniel Nițulescu, în câte locuri s-au ținut aceste evanghelizări? Și sunt interesat foarte mult de rezultatul unei asemenea acțiuni. A împlinit el scopul pentru care dumneavoastră ați făcut acest efort sau nu?
Eu apreciez că da. Și când spun da, mă refer și la părerea conjugată exprimată de colegii pastori și evangheliști care au susținut aceste evanghelizări. Evanghelia a fost prezentată în 8 biserici. Sigur, a fost o situație în care n-a fost în biserică, într-un spațiu al căminului cultural, în Bucuria, Tărăști, tot în Reanu Cahul. Am susținut aceste evanghelizări de la sud, din cel mai sud punct fiind Colibaș, raionul Cahul de care aminteam, mergând mai sus Bașcălia, este într-un raionul Basarabeasca, raionul moldovenesc, foarte aproape de raionul Comrat, unde e zona autonomă a Găgăuziei, locuiesc Găgăuzi. Am amintit colegul de Călăraș, aproape de Chișinău, mergem mai spre Cimișlia, un alt raion, orășel, și mai sus, fiind partea de nord a Republicii Moldova, la graniță estică cu România și mai la nord cu Ucraina, zona Cernăuți, alte câteva localități, raionul Briceni, și alte localități însemnate din nordul Moldovei. A avut impact, au participat în medie în toate cele 8 locuri 150 de persoane pe seară, cu mici variații. Aproximez eu din ce am primit ca informații 20-30 de persoane, poate și mai multe, dar să zicem atât, 20 de persoane care au luat decizia de a încheia legământ prin botez.
Este un lucru interesant faptul că astăzi, dacă urmărești anumite statistici, îți dai seama că unele campanii evanghelistice nu mai dau randament, sau aceste evanghelizări publice, și aș vrea să adresez această întrebare comună către dumneavoastră, și anume, cum considerați, în timpul în care noi trăim astăzi, fie că vorbim de misiune internă, fie de misiune externă, evanghelizările acestea publice își mai găsesc eficiența, sunt ele importante, mai au ele un impact, un rezultat, sau interacțiunea aceasta de la om la om este mult mai importantă? Aș începe cu domnul Neașu.
Vedeți, înțeleptul Solomon spune că în viață trebuie să încerci mai multe lucruri, nu doar unul singur, nu trebuie să mizezi doar pe o singură variantă. Nu există o rețetă, o singură variantă câștigătoare. Și înțeleptul Solomon spune că e bine să folosești puțin de aici, puțin de dincolo, adică metoda aceasta nu este metoda perfectă, dar este una dintre metodele care a adus în trecut roade. Iisus Hristos a predicat înaintea maselor de oameni, mii de oameni veneau și îl ascultau, apostolii de asemenea au predicat în fața multor oameni și de-a lungul istoriei mari predicatori pe care poate îi cunoaștem, au predicat înaintea oamenilor. Nu este singura modalitate, dar este una dintre ele și în urma experienței din Republica Moldova ne-am dat seama că ea a adus rezultate.
Domnule Daniel, cum vedeți dumneavoastră? E mai cu rezultat sau interacțiunea personală e mai eficientă?
Dacă vorbim strict referitor la experiența din Republica Moldova, a fost o metodă care și-a dat roadele și acolo. Metoda clasică de expunere a cuvântului într-o sală publică, în general în biserică, evangelizarea, cum se spune, sau prezentarea cuvântului, eu cred că a fost și va rămâne o metodă care va fi, de care se va uza în continuare și va fi accesată, pentru că așa s-a început predicarea Evangheliei, neapărat în biserică, putem să spunem, în fața bisericii sau pe, sau, nu știu, într-o altă sală sau lângă râu, cum predica Pavel sau până Areopag. A fost și va rămâne, pentru că indiferent de câte metode viitorul va aduce, vreau să vă spun, și metode bune de altfel, ea va rămâne. Ea va rămâne pentru că este metoda prin care intri într-un contact, hai să zicem, oficial, dar și de suflet cu audiența creștină sau necreștină. Sigur, metoda studiilor pe grupele mici.
Au importanța lor.
Au importanța lor. Studiile pe care le oferim tinerilor în tot felul de metode de manifestări și așa mai departe sunt importante, dar aceasta va rămâne.
Găsiți cumva un element în plus faptul că această acțiune a fost desfășurată de către pastori din România, dacă ar fi fost ținută direct de către reprezentanții bisericilor de acolo, numărul celor care erau interesați după această campanie de botez era mai mic? Contează foarte mult faptul că vine cineva străin în țara lor sau pe terenul lor și le predică Evanghelia?
Contează și asta. Un alt avantaj pe care eu l-am văzut a fost acela de împărțire responsabilităților între cei doi. Pastorul care slujea biserica din Călăraș și s-a ocupat de o parte de care eu nu m-aș fi putut ocupa, iar eu m-am ocupat strict de predicare, vizitare și avea legături cu oamenii în mod direct. Iar partea logistică a căzut în sarcina pastorului local. Bineînțeles că există și o doză de curiozitate pe care oamenii o au atunci când se anunță că vine un pastor din România sau vine un pastor dintr-o altă țară. Oamenii sunt interesați să vadă modul în care expune o anumită temă biblică, o altă, pe cineva venind dintr-o altă cultură, și există un avantaj în acest sens, însă cel mai mare avantaj este acesta pe care l-am simțit, al împărțirii responsabilității între doi slujitori.
Sunt interesat foarte mult acum, în momentul acesta al emisiunii noastre, care sunt acele experiențe care v-au marcat pozitiv toată lucrarea pe care ați făcut-o acolo? Care sunt acele lucruri care v-au impactat atât de mult încât chiar v-au marcat traiectoria dumneavoastră ca pastori?
Sintetizez cele două întrebări și vă răspund la ultima, cu gândul la precedenta întrebare. Oamenii, fie că e vorba despre Republica Moldova, fie că este vorba despre Bucovina de Nord în Ucraina actualmente, mă refer la români, pe care am întâlnit în biserici, în piețe și mai departe, în diverse locuri, pe stradă, au sesizat accentul nostru și chiar dacă vorbim aceeași limbă, totuși au sesizat faptul că suntem români. Nu suntem în Moldova sau români din Bucovina. Așteptau de la noi o vorbă bună, o veste frumoasă, parcă o lumină așa în priviri să le aducem. Chiar în Chișinău ne aflam pe Bulevardul Ștefan cel Mare, în apropierea pieței centrale, și acolo ne-au observat niște frați moldoveni. Vorbim pe stradă și au zis, au venit românii. N-a primit foarte frumos. Făcând amintire acum la evenimentul din 1991, Pod de Flori, de pe Prut, când vierul a sărit în apă și s-a îmbrățișat, au plâns acolo cu românii. Eu cred că ăsta este rolul nostru. să aducem aceste flori ale speranței, ale veștilor bune, ale Evangheliei, de ce nu? Asta e rolul pastorilor și ale evanghelilor care merg acolo.
Domnule Neacșu, cum vedeți dumneavoastră lucrurile în ceea ce privește marcarea sufletului într-o astfel de acțiune? Care sunt acele lucruri care v-au marcat pozitiv?
Pentru mine experiența a început înainte să ajung în Republica Moldova. Experiența a început înainte să plec în România. Prin faptul că am văzut un val de entuziasm din partea bisericilor pe care le păstoresc în România și dorința lor de a se implica și de a ajuta ca această campanie să ajungă la capăt și să ajungă la capăt cu succes. Am povestit fraților și surorilor din bisericile pe care le păstoresc în zona Ialomița, Fetești și biserici care sunt în preajma Feteștiului, le povestit despre acest lucru și ei au dorit să se implice. Unii dintre ei au donat bani pentru ca să ducem acolo și să-i folosim în această campanie. Bani cu care am putut să cumpărăm cadouri pe care le-am dat copiilor. E foarte important să spunem că am întâlnit foarte mulți copii acolo, în bisericile pe care le-am vizitat, chiar mai mult decât în bisericile pe care le păstoresc aici în România. Și am simțit că biserica din România, bisericile din România, chiar dacă nu au participat direct la această campanie, ei au dorit să se implice în mod indirect, pentru că au răspuns pe calea aceasta invitației Mântuitorului de a merge și de a propovădui la toate neamurile. Nu au putut să meargă direct, dar au căutat să susțină de aici, de acasă. Și pentru mine asta a fost o mare experiență. Am văzut cum ei au răspuns și s-au implicat pentru ca experiența aceasta să fie desăvârșită. Iar acolo, în Republica Moldova, experiența a continuat prin faptul că am întâlnit persoane care nu ar fi intrat în legătură, cel puțin acum, cu Hristos, dacă nu ar fi fost această campanie de evanghelizare. Am întâlnit persoane sincere, căutătoare de Dumnezeu, doritoare să cunoască adevărul, care cu această ocazie s-au apropiat foarte mult de Dumnezeu și probabil că dacă nu ar fi existat această campanie, nu ar fi existat o șansă așa de grabnică de a-L întâlni pe Mântuitorul.
Pentru că domnul Neacșu a amintit de ceva costuri și de implicarea bisericii din România în această campanie, domnule Daniel, ca organizator principal al acestei campanii, aș vrea să vă întreb, este nevoie de resursă financiară importantă pentru o astfel de misiune externă?
Dacă ne referim la misiunea din Republica Moldova, nu a fost nevoie de o resursă financiară foarte mare, pentru că este foarte aproape de granița cu România, relativ aproape, mai ales zona de sud. Dacă ne referim la alt reper geografic, atunci este nevoie de o finanțare mai consistentă. Da. Din punctul meu de vedere, ca organizator, ce să vă spun, în jur de 1500 de lei, cheltuielile, grosomodo, înseamnă foarte, foarte puțin raportat nu la 150 de suflete sau, știu eu, 200 și ceva câte s-au perindat de-a lungul selor în locul unde au avut loc evanghelizările publice. 1500 de lei înseamnă foarte puțin și raportat la un singur suflet pentru care Hristos ar fi venit să moară, dacă exista.
În emisiunea viitoare vom încerca să surprindem cât de mult ar putea să lege sufletul unui român, cât de mult ar putea să se lege sufletul unui român de această lucrare, da, externă, și vom încerca să surprindem tot pe baza unor experiențe care le-au trăit cei care au fost în echipa dumneavoastră, să surprindem cât se poate de mult motivația aceasta sau determinarea aceasta de a împlini mandatul lui Iisus Hristos. Dar acum, pentru că suntem pe finalul emisiunii, pentru că v-am întrebat despre acele lucruri pozitive sau experiențe care v-au marcat, aș vrea să schimb registru și să vă întreb, există cumva și un minus al acestei lucrări sau un lucru care peste care ar fi trebuit să se treacă sau altfel să decurgă?
Dacă mă întrebați pe mine, apreciez că grupul a fost foarte omogen, un grup foarte bine studiat, ne-am înțeles foarte bine. Chiar aș vrea să fie un minus.
Dar nu-l găsiți.
Dar nu-l găsesc pentru că vizita aceasta n-a fost doar o vizită misionară, a fost eminamente misionară, a fost și o vizită cu o încărcătură culturală extraordinară. apropo de România, unde trăim noi, România zilor noastre. Am venit foarte încărcați și cultural și iubind țara poate și mai mult decât până atunci. Un minus nu este minus, dar hai să zicem minus, este, pare rău că n-am avut o echipă mai numeroasă. Dar oricum a fost o campanie de debut, a fost o campanie fanion în care am sondat așa nevoile, o oferta cu care s-a întâlnit cu cererea, am văzut cum s-a descurcat fiecare persoană. Oricum a fost o campanie pregătită fără să ne lăudăm, echipa Prietul cu post și cu rugăciune de aici, dar susținut și de pastorii de la Conducerea Uniunii din Republica Moldova. Eu cred că n-a fost o campanie a succesului nostru, n-a fost prin tărie, ci prin putere, ci prin Duhul Domnului, spune Cartea Zaharia.
Mă bucur mult că, deși încercați, nu găsiți aspecte negative ale acestei lucrări. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați participat astăzi în cadrul emisiunii. Nu vreau să opresc ideea aceasta de misiune externă aici, pentru că vreau să continuăm și în ocazia viitoare. Iar atunci vom descrie mai mult și planurile pe care le are acest departament cu privire la misiunea externă, planurile de viitor, da, pentru anul viitor cel puțin, cum stau lucrurile și care sunt direcțiile de mers. Încă o dată vă mulțumesc mult pentru participare și să aveți acel curaj și putere pentru a merge mai departe în lucrarea aceasta. Dragi telespectatori, în finalul acestei emisiuni aș vrea să închei cu o opinie pe care cineva ne-a transmis-o online. Este nevoie de râvnă, de putere, iubire pentru semeni, pentru că altfel nu poți să faci o asemenea lucrare, de voința de a le spune tuturor adevărul și planurile minunate ale lui Dumnezeu. Chiar este și un apel de binecuvântare, dacă vreți, către cei care s-au implicat într-o asemenea lucrare. El să vă binecuvânteze cu sănătate, cu experiențe minunate, cu resurse financiare, pentru că și acestea sunt necesare, și cu împlinire. Dumnezeu să vă călăuzească pe mai departe în tot ce vreți să faceți pentru El și pentru frații noștri de peste Prut. Sunt Adrian Andrei și aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Astăzi vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!